วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้หุ้นร่วงหนักทั่วโลกหวั่นกระแสการระบาดของโควิด-19มหาธียื่นใบลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียปูทางจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่และรัฐบาลสหรัฐเริ่มสู้คดีในอังกฤษเพื่อขอส่งตัวผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์กลับมาดำเนินคดีพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกของไทยเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเตรียมพบกับผู้นำกองทัพอเมริกันพรุ่งนี้และนาซาไว้อาลัยนักคณิตศาสตร์หญิงผิวสีแคทรีนจอห์นสันผู้ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกจากภาพยนตร์ Hidden Figures ที่เสียชีวิตไปด้วยวัย101ปีนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เยือนอินเดียเพื่อเจรจาความร่วมมือทางทหารและการค้าคำในข่าววันนี้รู้จักศัพท์เกี่ยวกับคำว่า Barrel จากข่าวหุ้นตกระหนาวทั่วโลกท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามครับว่าหนังเข้าใหม่ Call in the Wild จะทำเงินได้เท่าไหร่ครับครับดัชนีหุ้นทั่วโลกดิ่งลงอีกครั้งในวันจันทร์นะครับหลังจากที่สถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 รุนแรงต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านสาธารณสุขในหลายประเทศนะครับดัชนีหุ้นสำคัญในสหรัฐร่วงลงมากกว่า 3% ในการซื้อขายตลอดวันจันทร์หลังจากที่ดัชนีหุ้นในยุโรปและเอเชียซึ่งปิดตัวไปก่อนต่างปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากนะครับดาวโจนส์นั้นลดลงมากกว่า 1,000 จุดส่วน Nasdaq ลดลงกว่า350จุดและ S&P 500ลดลงกว่า100จุดอีกสักครู่จะมีรายละเอียดนะครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบโลกร่วงลงไปกว่า4%ไปอยู่ที่ระดับ $55.60/barrelซึ่งลดลงมากที่สุดในรอบเกือบ5เดือนนะครับก่อนหน้านี้1วันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 คือวิกฤตการครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจจีนและทำให้ต้องมีการเลื่อนการจัดประชุมสภาประชาชนจีนออกไปจากกำหนดเดิมคือวันที่5มีนาคมนะครับในวันจันทร์จีนประกาศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกกว่า400คนและเสียชีวิตเพิ่มอีกกว่า150คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 77,000 รายและผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่เกือบ 2,600 คนนะครับส่วนที่เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อแล้วในขณะนี้833คนหลังจากที่การประกาศผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น231คนในวันเดียวขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่8รายหลายประเทศนะครับรวมทั้งอัฟกานิสถานคูเวตอิรักและบาเรนต่างรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เช่นกันและที่อิตาลีทางการได้ยกเลิกกิจกรรมต่างๆหลังพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า200คนมากที่สุดในบรรดาประเทศนอกเอเชียนะครับคุณนพรัตน์มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับ
ครับสำนักข่าว AP รายงานในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐว่ามีการพบการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ใน35ประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกประเมินว่าไม่น่าต่ำกว่า 79,000 แล้วในเวลานี้ที่อิหร่านครับมีการยืนยันว่ามีการระบาดของโควิด-19 ในประเทศและมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อนี้แล้วอย่างน้อย12รายตามรายงานของรัฐบาลอิหร่านซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่สำนักข่าว ILNA รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวในรัฐสภาที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว50รายครับล่าสุดทางการอิหร่านสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศเป็นวันที่2ในวันจันทร์ส่วนโรงภาพยนตร์และสถานที่สาธารณะต่างๆตัดสินใจปิดประตูชั่วคราวจนถึงวันศุกร์เป็นอย่างเร็วครับขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการฆ่าเชื้อในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าในกรุงเตหะรานซึ่งปกติมีผู้ใช้บริการวันละกว่า3ล้านคนองค์การอนามัยโลกให้ความเห็นครับว่าการระบาดในอิหร่านทำให้ตรรกะของคำอธิบายเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสไม่สมเหตุสมผลเลยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจีนกำลังลดลงมาร์ควูฟเฮาส์ศาสตราจารย์ด้านโรคติดต่อจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระ ให้ความเห็นครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันอาจทำให้สรุปได้ว่าการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการสัมผัสกับผู้คนในประเทศจีนเท่านั้นเพราะประเทศนั้นเป็นที่ที่พบโควิด-19 เป็นครั้งแรกและหลายๆประเทศอาจเป็นแหล่งกำเนิดของไวรัสไปเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเป็นจริงการเฝ้าระวังและการควบคุมการระบาดก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกขณะเดียวกันที่เกาหลีใต้ครับประธานาธิบดีมูนแจอินประกาศยกระดับการเตือนภัยขึ้นสู่ภาวะสูงสุดเพื่อรับมือกับวิกฤตนี้พร้อมสั่งเลื่อนการเปิดเทอมทั่วประเทศหลังสั่งปิดเมืองแดกูที่มีผู้ติดเชื้อหลายร้อยคนไปก่อนหน้านี้นอกจากนั้นรัฐสภาเกาหลีใต้ยังประกาศปิดเป็นกรณีพิเศษในวันจันทร์เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอาคารขณะที่การพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อดำเนินอยู่ในพื้นที่พาณิชย์ทั่วกรุงโซลที่อิตาลีมีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด19แล้ว219รายครับและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจในเมืองหลาย10แห่งทางภาคเหนือของประเทศเพื่อเฝ้าระวังการระบาดหลังสั่งปิดโรงเรียนและโรงละครชั่วคราวรวมทั้งยกเลิกงานเทศกาลคาร์นิวัลประจำปีที่เวนิสไปเรียบร้อยแล้วที่ประเทศออสเตรียเจ้าหน้าที่สั่งปิดการจราจรข้ามพรมแดนที่ติดกับอิตาลีเป็นการชั่วคราวเช่นเดียวกับที่ประเทศสโลเวเนียและโครเอเชียซึ่งเป็นจุดหมายยอดนิยมของคนอิตาเลียนเจ้าหน้าที่เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทดรอสเอดานอมเกเบรียซุสให้ความเห็นครับว่าสถานการณ์ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้แสดงให้เห็นว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมากและก่อให้เกิดความกลัวและการชะงักงานในหลายๆจุดแต่เกเบรียซุสยืนยันครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องประกาศว่าโควิด-19 มีโอกาสเป็นโรคระบาด ที่แผ่วงกว้างเพราะหลายประเทศยังดำเนินการมาตรการควบคุมได้อยู่เขายังกล่าวด้วยครับว่าประชาชนทั่วโลกควรพิจารณาข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่าจะตกเป็นเหยื่อของความกลัวและการใช้คำว่าโรคระบาดแผ่วงกว้างเพื่อเรียกไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่จะทำให้ผู้คนกลัวมากขึ้นมากกว่าครับ
ครับและที่เอเชียบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมหาธีมูฮัมหมัดยื่นใบลาออกต่อกษัตริย์มาเลเซียในวันจันทร์ตามแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมิได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับการลาออกของดร.มหาธีมีขึ้นหลังจากที่มีการพูดคุยระหว่างสมาชิกพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านของมาเลเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่เพื่อป้องกันการถ่ายโอนอำนาจสู่นายอันวาอิบราฮิมผู้ที่นายกมหาธีเลือกให้เป็นผู้สืบทอดอำนาจทางการเมืองของตนนะครับดร.มหาธีโมฮัมหมัดวัย94ปีและนายอันวายบราฮิมซึ่งปัจจุบันอายุ72ปีนั้นจับมือเป็นพันธมิตรทางการเมืองและสามารถเอาชนะพรรคร่วมของนายนาจิบราซักในการเลือกตั้งเมื่อปีคริสตศักราช2018ภายใต้เงื่อนไขว่าดร.มหาธีต้องส่งต่ออำนาจการบริหารให้แก่นายอันวาอิบราฮิมหลังจากลงจากตำแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามมีการวิเคราะห์ว่ากษัตริย์สุลต่านอับดุลลาสุลต่านมหมัดซาแห่งของมาเลเซียนั้นอาจจะทรงประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้บัญชาการทหารบกของไทยพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เดินทางถึงสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของกองทัพบกสหรัฐโดยมีกำหนดที่จะพบกับผู้นำระดับสูงของกองทัพบกอเมริกันวันพรุ่งนี้นะครับโฆษกของกองทัพบกบอกกับผู้สื่อข่าว VOA คาร่าแบบที่กรุงวอชิงตันว่าพลเอกอภิรัตเดินทางถึงกรุงวอชิงตันแล้วและในวันพรุ่งนี้จะพบกับนายทหารระดับสูงของสหรัฐหลายคนเช่นพลเอกเจมส์แมคคอนวิลล์ผู้บัญชาการทหารบกอเมริกันนอกจากนี้ในการหารือของทั้งสองในวันอังคารตามเวลาสหรัฐพลเอกอภิรัตจะได้พบกับรัฐมนตรีทบวงกองทัพบกของสหรัฐนายไบรอันแมคคาร์ธีรวมถึงผู้บัญชาการหน่วยกำลังผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นอีกหลายคนของกองทัพบกอเมริกันนะครับทั้งนี้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วผู้บัญชาการทหารบกของไทยได้พบกับพลเอกแมคคอนวิลล์ผู้บัญชาการทหารบกอเมริกันที่การประชุม Indo-Pacific Armies Forum ที่กรุงเทพนะครับโฆษกของกองทัพบกอเมริกันไม่ได้ให้รายละเอียดว่าในการพบกันสัปดาห์นี้ทั้งคู่จะหารือเรื่องใดบ้างครับยังอยู่ที่เอเชียนะครับเมื่อวันจันทร์ ระหว่างการเยือนอินเดียเป็นเวลา36ชั่วโมงของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ประกาศว่าทั้งสองประเทศจะทำข้อตกลงการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและผู้นำสหรัฐก็ได้ละเว้นไม่กล่าวถึงเรื่องกฎหมายเรื่องการให้สัญชาติพลเมืองของอินเดียซึ่งกำลังเป็นที่โต้แย้งรวมทั้งไม่เอ่ยถึงเรื่องแคว้นแคชเมียร์ที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างอินเดียกับปากีสถานนะครับผู้สื่อข่าว VOA ที่เดินทางร่วมไปกับประธานาธิบดีทรัมป์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
กับประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปถึงเมืองอาเมดาบัดของอินเดียเมื่อวันจันทร์ท่ามกลางการชุมนุมต้อนรับของชาวอินเดียกว่า 100,000 คนในกิจกรรมที่เรียกว่านมัสเตทรัมป์โดยก่อนหน้าที่จะเดินทางไปถึงนั้นประธานาธิบดีของสหรัฐได้กล่าวว่าการทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับอินเดียไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวาระของการเยือนครั้งนี้แต่ก็สัญญาว่าทั้งสองประเทศจะเจรจาทำความตกลงด้านการค้าซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดฉบับหนึ่งขึ้นมาและแสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถตกลงกันได้อย่างไรก็ตามเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะลงนามในข้อตกลงขายเฮลิคอปเตอร์และยุทโธปกรณ์อื่นๆมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทัพของอินเดียในส่วนของอินเดียเองนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีก็แสดงความหวังเรื่องโอกาสการทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐเช่นกันและว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองครอบคลุมในหลายด้านนับตั้งแต่การทหารภาคพลังงานรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและว่าอินเดียซึ่งฟื้นคืนพลังขึ้นใหม่จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับสหรัฐได้ด้วยผู้นำรัฐบาลอินเดียยังกล่าวว่าสหรัฐกับอินเดียเป็นพันธมิตรกันโดยธรรมชาติซึ่งจะสามารถนำสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ามาสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมทั้งต่อโลกโดยส่วนรวมด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนักวิเคราะห์ด้านกิจการเอเชียใต้อย่างเช่นคุณอภานาพานเดผู้อำนวยการโครงการเรื่องอนาคตของอินเดียและเอเชียใต้ของสถาบันฮักสันให้ความเห็นว่าการเยือนอินเดียโดยประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายเพราะผู้นำทั้งสองต่างก็ต้องการถูกมองว่าเป็นผู้นำที่เข้มแข็งโดยมีสิ่งที่ร่วมกันอยู่คือการมีแนวนโยบายแบบประชานิยมชาตินิยมที่ต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวและสร้างกองทัพให้แข็งแกร่งด้วยอย่างไรก็ตามขณะที่ผู้นำสหรัฐยกย่องอินเดียว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ประสบความสำเร็จและทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ละเว้นไม่กล่าวถึงกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองฉบับใหม่ของอินเดียซึ่งทำให้เกิดการประท้วงในหลายพื้นที่โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยชี้ว่ากฎหมายดังกล่าวเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมกว่า200ล้านคนในประเทศและเมื่อวันจันทร์มีตำรวจ1คนเสียชีวิตในการประท้วงอย่างรุนแรงที่กรุงนิวเดลีจากการปะทะกันระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มที่คัดค้านกฎหมายให้สัญชาติของรัฐบาลอินเดียที่ว่านี้ด้วยนอกจากเรื่องกฎหมายให้สัญชาติซึ่งเป็นที่โต้แย้งในอินเดียแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผู้นำสหรัฐไม่ได้กล่าวถึงอย่างน้อยก็ในช่วงวันแรกของการเยือนอินเดียนั้นคือปัญหาแคว้นแคชเมียร์ซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างอินเดียกับปากีสถานเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เสนอจะเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ให้และถึงแม้ปากีสถานจะเปิดรับแนวคิดดังกล่าวก็ตามแต่อินเดียได้บอกปัดข้อเสนอเรื่องนี้ครับและในช่วงท้ายของการเยือนอินเดียวันแรกเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมทั้งนางเมลาเนียสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐได้ไปเยือนทัชมาฮาลของจริงในอินเดียในช่วงก่อนเข้าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นโดนัลด์ทรัมป์เคยเป็นเจ้าของทรัมป์ทัชมาฮาลคาสิโนในเมืองแอตแลนติกซิตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์มาก่อนแต่ก็ต้องขายทิ้งไปเมื่อปลายปี2559เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และตามเราที่โซเชียลมีเดีย Facebook Twitter Instagram และ YouTube ครับ ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อดัชนีสำคัญที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีต่างๆต่างปิดตัวลดลงกว่า 3% นะครับดาวโจนส์ติดลบ 1031.61 จุดปิดที่ 27,960.80 S&P ลดลงมาถึง 111.86 ปิดที่ 3,225.89 นะครับ Nasdaq นั้นหวบลง 355.31 จุดปิดที่ 9,221.28 นะครับและเมื่อพูดถึงการลดลงของตลาดหุ้นนะครับคำในข่าววันนี้ก็ว่าด้วยข่าวที่เกี่ยวกับตลาดหุ้นนะครับโดยมาเรียนรู้กลุ่มคำศัพท์คำว่า barrel ที่เรามักจะรู้จักกันถึงถังเบียร์และถังไวน์ติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ The Washington Post ระบุว่า US global markets plunge as coronavirus cases spike outside China หรือตลาดหุ้นสหรัฐและทั่วโลกนั้นดิ่งหนักเมื่อการระบาดของโคโรนาไวรัสนอกประเทศจีนทวีความรุนแรงขึ้นนะคะตลาดหุ้นสหรัฐร่วงหนักเกือบ 1,000 จุดในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ร่วงหนักเช่นกันขณะที่ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำท่ามกลางวิกฤตโคโรนาไวรัสนั้นมีราคาสูงขึ้นทะลุ1,675 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปแล้วนะคะหลังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสนอกประเทศจีนพุ่งสูงขึ้นซึ่งสร้างความกังวลค่ะว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นั้นจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่แก่เศรษฐกิจโลกแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะส่วนหนึ่งของข่าวนี้บอกว่า The outbreak was barreling towards a pandemic with devastating and potentially lasting consequences for the world's economy ให้ความหมายได้ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสครั้งนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วจนเกือบจะเข้าสู่ภาวะการระบาดครั้งใหญ่แล้วซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงและยาวนานต่อเศรษฐกิจโลกนะคะคำในข่าววันนี้ค่ะขอเสนอคำว่า barrel จากข่าวนี้ซึ่งเป็นได้ทั้งคำนามและกริยาในรูปแบบเดียวกัน barrel ในข่าวเป็นกริยาค่ะหมายถึงการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเป็นคำนามนั้นจะหมายถึงหน่วยของน้ำมันเราอาจจะเรียกว่า1บาร์เรลนะคะเท่ากับ42แกลลอนหรือราว159ลิตรอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะแปลว่าถังเบียร์หรือว่าถังไวน์ก็ได้นะคะบางครั้งค่ะเราสามารถใช้คำนี้เพื่อบรรยายสถานการณ์ของพายุได้ยกตัวอย่างเช่นรายงานของสถานีโทรทัศน์ ABC ค่ะที่ระบุว่า Deadly winter storm barreling across the country พายุฤดูหนาวพัดถล่มทั่วประเทศอย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้ค่ะมีวลีที่ใช้ barrel มาประกอบด้วยอย่างเช่น a barrel of laughs นะคะหรือ a bundle of laughs ให้พูดถึงคนที่ตลกสนุกสนานคลื่นเครงนะคะยกตัวอย่างเช่น he's a barrel of laughs เขาคือคนที่สร้างความสนุกสนานเอาเป็นว่าแค่เห็นหน้าก็ห่าแล้วนะคะส่วนวลีที่ว่า bottom of the barrel ใช้ขยายความสิ่งของที่มีคุณภาพต่ำสุดนั่นเองนึกภาพตามผลไม้ที่โดนทับอยู่ที่ก้นกล่องก้นถังมักจะมีรอยช้ำหรือว่ามีคุณภาพที่แย่กว่าผักผลไม้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็เลยขยายต่อกันไปถึงสำนวนที่ว่า one rotten apple spoil the barrel ค่ะหมายความเหมือนกับปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้องนั่นเองนะคะแถมต่อค่ะด้วยวลีที่ว่า lock stock and barrel ค่ะหมายถึงทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างการรวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันเป็นก้อนเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นI'm selling my apartment, lock, stock, and barrel before moving to Thailand. The buyer will get my furniture too. หมายความว่าฉันกำลังจะขายอพาร์ตเมนต์แบบพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะก่อนที่ฉันจะย้ายไปประเทศไทยผู้ซื้อจะได้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องของฉันไปด้วยทีเดียวเลยเรียกง่ายๆก็คือว่าแบบลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะคะชนิดมาแต่ตัวก็เข้าอยู่ได้เพราะว่าคนขายก็จะไปแบบตัวเปล่าไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยอีกเหมือนกันค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
โอเคครับยังไงก็ยังมีข่าวของ VOA นะครับและข่าวนี้เกี่ยวข้องกับภูมิภาคของเราซะด้วยนะครับรัฐบาลสหรัฐนั้นเป็นเจ้าภาพการประชุมวาระพิเศษ US ASEAN Special Summit จะเกิดขึ้นในวันที่14มีนาคมที่นครลาสเวกัสนะครับ โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ย้ำถึงความสำคัญของอาเซียนนะครับว่าคือหัวใจสำคัญด้านยุทธศาสตร์ของอินโดแปซิฟิกสำหรับหัวข้อที่คาดว่าจะเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้การโจมตีทางไซเบอร์การก่อการร้ายข้ามชาติการลงทุนรวมทั้งการรับมือโคโรนาไวรัสอีกด้วยนะครับคุณนพรัตน์มีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้และวิกิลีกใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นบทต่อมาของการที่ทางสหรัฐพยายามจะนำตัวผู้ก่อตั้งวิกิลีกจูเลียนอาซานกลับมาดำเนินคดีที่อเมริกานะครับวันนี้ทนายตัวแทนรัฐบาลสหรัฐเจมส์ลูอิสขึ้นเบิกความในศาลกรุงลอนดอนครับเพื่ออธิบายต่อศาลถึงเหตุผลว่าทำไมสหรัฐถึงต้องการตัวนายอาซานกลับมาโดยระบุว่าการที่วิกิลีกส์เผยแพร่เอกสารลับของกองทัพและการทูตเป็นการก่อความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐในเรื่องของการเก็บข้อมูลลับนะครับโดยทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยฟ้องนายอาซานใน18ข้อหาและต้องการตัวเขากลับมาเพื่อลงโทษด้วยการจำคุกสูงสุดเป็นเวลา175ปีสำหรับการเปิดเผยข้อมูลลับหลายแสนชิ้นต่อสาธารณะในปี2010ครับนายลูอิสบอกว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปนั้นได้รับการปกป้องตามบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1นะครับของสหรัฐแล้วก็แต่ว่าทางทนายของสหรัฐบอกว่าสิ่งที่นายอาซานทำนั้นไม่ใช่เรื่องของเสรีภาพในการพูดแต่เป็นการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ครับอย่างไรก็ตามคดีนี้จะดำเนินไปสักพักนึงเพราะทาง2ฝ่ายต้องมีการเบิกความจนถึงเดือนพฤษภาคมก่อนที่จะมีการเสนอหลักฐานซึ่งผู้พิพากษาคงต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนครับกว่าจะมีคำพิพากษาออกมาและทั้งคู่ก็คงจะทำการอุทธรณ์เช่นกันครับ
ครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ครับVoice of
America, VOA, Washington. ครับมีข่าวจาก NASA ครับซึ่งวันนี้ทาง NASA ได้ไว้อะไรแก่แคทเธอรีนจอห์นสันครับซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์หญิงผิวสีที่จากไปในวัย101ปีครับทาง NASA ทวีตข้อความในวันนี้ครับเพื่อสรรเสริญจอห์นสันผู้ที่ฝ่าด่านแบ่งแยกการแบ่งแยกทางเชื้อชาติและสังคมมาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยการพัฒนากิจการด้านโอกาสของสหรัฐในฐานะหนึ่งผู้คำนวณหรือว่าคอมพิวเตอร์โดยการรับผิดชอบการหาเส้นโคจรของจรวดและวงโคจรรอบโลกโดยไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆในช่วงการก่อตั้ง NASA ครับในปี1961จอห์นสันเข้าร่วมกับภารกิจในการนำนักบินชาวอเมริกันขึ้นสู่อวกาศแล้วก็ช่วยคำนวณรายละเอียดต่างๆครับเพื่อช่วยให้จอห์นเกลนขึ้นบินและกลายเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่บินโคจรรอบโลกสำเร็จในปี1962จอห์นสันเป็นที่รู้จักกับคนทั่วโลกครับจากภาพยนตร์ Hidden Figure ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ในปี2016ครับ
ครับเช่นเคยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญตั้นสมุนครับ
ครับสุดสัปดาห์ของช่วงที่หุ้นตกด้วยการเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสนะครับหนังใหม่ในอเมริกามีผ่านด่านเข้ามาติดอันดับ2เรื่องด้วยกันโดย3เรื่องนั้นมีตัวร่วมคืออักษร B 1เรื่องเป็นตัว C และอีกเรื่องนั้นเดี๋ยวไปฟังกันเองครับโดย B ตัวแรกนั้นที่อันดับ5นะครับยังยืนย่ำอยู่ตรงที่เดิมได้ Bad BoysFor life.
These streets, I never trusted anybody but you. I'm asking you, man. Bad boys.
One last time.
One last time.
อันดับ4เป็นเรื่องของบอยเช่นกันนะครับแต่เป็นบอยหรือเด็กผู้ชายผู้มีปัญหาด้านจิตใจและหลังจากที่ย้ายเข้าไปอยู่ในนิวาสสถานแห่งใหม่พร้อมกับได้พบตุ๊กตาที่ฝังดินไว้ซึ่งหน้าตาละไม้คล้ายกันเราๆท่านๆก็คงจะพอรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา
I understand that some of Jude's behaviors would be upsetting but I urge you to find a place where he feels safe I think it would be good for him
Oh my goodness look at that That must be the main house
แนวสยองขวัญดังกล่าวนี้คือ Brahms The Boy ภาค2ที่สร้างต่อจาก The Boy ที่เข้ามาเขย่าขวัญไปชุดแรกแล้วเมื่อปี2559 และ B ที่3ซึ่งเกาะคอนอยู่เป็นอันดับ3นั่นคือ B bird หรือนกนะครับเหล่าสกุนานักล่าเหยื่อหรือ Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn หนังชื่อยาวๆที่นำแสดงโดยมาร์กอต ร็อบบี้ในฐานะนางนกจ่าฝูงผู้นำพลังหญิงเข้าปราบปรามวายร้ายหน้ากากดำ You need to และอันดับ2ถึงคิวตัวอักษร C นะครับเป็นหนังใหม่ที่เพิ่งกระโดดเข้าร่วมจอและก็วิ่งไล่ตามติดเกือบจะฝังเขี้ยวจนมิดเนื้อหนังอันดับ1ไปได้ The Call of the Wild เรื่องของสุนัขไฮโซจากเมืองใหญ่ที่ถูกเนรเทศไปอยู่ที่ยูคอนในอลาสก้าแต่ก็ร่วมผจญภัยและช่วยชีวิตมนุษย์จนกลายเป็นวีรบุรุษของแดนหนาวครับ
The Yukon is a dangerous placeYou never know what's coming. I came up here because I didn't want to be around anyone. And then I met Buck.
The Call of the Wild, เรื่องของสุนัขชื่อ Buck นะครับหนังผจญภัยร่วมระหว่างคนกับสุนัขในเขตหนาวก้าวเข้ามาเป็นที่2ด้วยรายได้เกือบ25ล้านดอลลาร์ครับและอันดับหนึ่งนั้นยังคงรักษาตำแหน่งเดิมไว้ได้นะครับเพราะว่าตีห่างจากที่2ด้วยรายได้ราว1ล้าน5แสนดอลลาร์นะครับเป็นเรื่องของเม่นแคระทรงพลังจากนอกโลก Sonic the Hedgehog ครับ
I'm Sonic, a little ball of super energy in an extremely handsome package. On my planet, people were always after my powers. I am living my best life on Earth.
ดังนั้นในช่วงสัปดาห์ที่2นะครับเม่นแคระซอนิกยังคงทรงพลังสานต่อภารกิจช่วยกอบกู้โลกเอาไว้ได้เป็นผลสำเร็จครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
Let's go This is my power
Let's go Let's go
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ